Huayna Vicaina. Itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Zarauzko udalak babestutako saioa.
Arratsalde ondan hoi, bai ongi entzun dezue. Ez da txantxa, Zarauzko udalak irratsaio hau babesten du. Ba, lehenengo aldi izango da Zarauzko udalak alako zerbait egiten duena. Ze surfai dagokionean behintzat, Zarauzko udalak babestu izan ditun ekimenak normalian izan dira, ba, alkohol marka edo surf marka batek antolatutako txapelketak, bere burua elkartetat jotzen duen sasi elkarte batek antolatutako sasi ekimenak eta antzerakoak. Noski, imaginatuko duzue, Infosazpi irratiak jasotako diru laguntza, ba, bueno, ez dala beste munduko diru laguntza, diru gutxi dala, baina beti ongi etorria izango dala, gurea bezalako irrati txiki batek aurrera egin ahal izateko, jasotako ba, laguntza guztiak ongi etorri ahalako. Hemen hitz egiten gaudenak, bueno, ba, ez teu gure kabuz, guretzako, gure poltsikotako diruik ez teu jasotzen, ez teu diru saririk eukiten, baina jasotzen deun saririk onena horre baino gehiago balio, eta da entzulen gandik jasotzen deun babesa. Beraz, kasu honetan, esatea dakau, Zarauzko udalak ba, irratsaio hau babestearekin, entzulea zuek ere, irratsaio hau jarraitzen dezuen entzuleak ere, babesten ari dela. Beraz, eskarrik asko Zarauzko udala, behingoagatik gurekin gogoratzea daitik. Eta entzuten ari baldin bada beste udaletako norbait, ba, gonbidatu baita ere, gustoko duen irratsaioren bat, Infosazpiko irratsaioren bat edo Infosazpi berari diru laguntzak ematera. Ta ohiko ba sarrera honen ondoren gaurko honetan Huayna Vicaina irratsaio surf irratsaio honetan Infosazpiko irratsaio honetan gaurko hontan zertaz hitz egingo dugun ba esatera noa. Baina hori baino lehenago, gaur kontan ere, ba, sarrera batzuk baditugu entzuleengan, entzulen artean banatzeko. Bi sarrera dauzkau, ekainak 23an, ba, Euskal Sele, nesken futboleko Euskal Selekzioak jokatuko duen partida ikustera joan ahal izateko. Eta zer egin behar duzue, ba, txartela hauek lortzeko? Ba, simplea da, ez geha ziko hemen hola galderak iten, eta horrela. Zuzenean, hemen aurkezten den ohiko email helbidera idatzi, izango litzateke Huayna Vicaina abildua infosazpi.com, email helbidera horreta idatzi, nahi dezuena idatzi, bertxon babota nahi bali mazue, bi hitz idatzi, SRS, zuen izena nahi bali mazue, eta ja, horrela, modu hortan, baia jakingo deu zeintzu zehazten, txarteloiek nahi dezuen jendia, eta jarraian, ba bueno, casting bat pasa berko zue. Ez hau, azkenengo hau broma da, eh? Jarraian egingo deuna da sosketa bat, eta sosketa hortan ateratzen zehazten hoiek, ba, txartelak, zuzenean, email bidez esango izugu, edo esango diguzue, zuen helbidea zein dan, eta zuzenean, ba, igorri ahal izango ditugu zuen gana.
Itxasoko doinuak.
Itxasoko doinuak. Horixe berea izango dugu gaurko honetan izpide, Huayna Vicaina irratsaio honetan. Beraz, ba, gaurko hontan gai nagusia eta irratsaio guztian jorratuko dugun gaia oso osorik izango da surf musika. 60garren hamarkadan Estatu Batuetan sortu eta gutxi gora bera iaia 80garren hamarkada arte ba, eragin eta ba, arrakasta desente izan zun surf musika izango du izpide. Aipatuko ditugu ba, hasiera hartako ba, zeinbait talde, surf munduan ba, eragin handia izan zuten taldeak aipatuko ditugu, eta, bueno, aipatu behar da baita ere, surfataz hitz egiten deunean, azken ba, 50 urtetako surfataz hitz egiten deunean, surflariok jaso deun ba, eragin handiena, surf kulturai da okilonean behintzat, Estatu Batuarra dela esan daiteke, bai musikaldatik, bai ba, janskera aldetikan ere bai, taulak, materiala, surf munduan ba, dauden osagai gehienak, materialak behintzat, Estatu Batuetatik datoz. Beraz, ba, batzuentzat agian lotxagarria izango da, eta ba, bai, arrazoia badaude horrela pentsatzeko, baina gaur egungo surflariak atzera nundikan gatozen begiratu behar baldin badeu, derrigorrez, ba, ez da gau ez Hawaira, ez Polinesiara junberri, gain urruti junberrik ez da gau. Junberdeu urruti bai, baina askoze gertuago, kultura maila mintzat gertuago dakaun, ba, Estatu Batuetan. Entzuten ari zareten hau, Mr. Moto, abestia da. The Bell Airs taldearen abestia. Adituen esanetan, surf musikan, ba, aitzindari edo, bueno, lehen mugarria jarri zuen abestia. Hirurogei garren hamarkadan sortu zen surf musika deitzen zioten eta deitzen dugun ba, estilo hau ikuste zue menderdia pasada, 50 urte pasaia eta oraindikan arrakasta daukate, oraindikan ondartzan egiten dian ba, festetan eta jartzeko musika egokia izaten jarraitzeu eta oraindikan abesti hauek surfakin eta batez ere ba, ondartzako giroakin lotzen dira. Abesti hau, ba, surflari asko elkarrizketetan da aipatzen zuen, eta esaten zuen zala, ba, surfiten ibili, egun guztia surfiten ibili, eta ja, nekatuta zaudenian autoa hartu, eta autoan jartzia dakasun, ba, abestirik egokiena. Horrela aurkeztu zuten, eta horrela, egintzan ezaguna, bai surflarien artean, eta baita, ba, antzeko musika egin nahi zuten musikarien artean ere. Jarraian, antzeko doinuak sekartzan beste abesti bat, etorri zan, musika talde horren izenak ere ja esanguratua zan, The Surfaris, izena zun taldeak, eta arrakasta, garai hartan arrakasta ondila hartu zun, abesti jan izena, zan, Wipeout. zuetako askontzat agian abesti hau ba ezagunago izangoa, gerrileak moitzea gonbidatze gaitun abesti hau, izan bezala Wipeout izena du. Eta Wipeout erabiltzen da, bueno, gaur egun ere erabiltzen dute, eta egia esan erabiltzen dugu ze bai euskeraz hitzein edo gaztelerazi hitzein, surfataz hitz egiten deunean askotan erabiltzen ditugu ba ingelerazko esamoldeak edo hitzak ere bai askotan, ezta? Eta Wipeout erabiltzen da deskribatzeko edo esateko norbait olatuan erortzen danean. Eta batez ere erortzen danean goitik bera. Olatuan goikaldetik, ba, airean, bera eroritzen danean, horre iretzaio Wipeout bat. Erorketa eder bat, ba, izango litzateke Wipeout on bat. Eta abesti honetan, ba, ikusten duzu abestu gabe, doinua dakan ritmo horrekin, nahi zuten erakutzi, ba, Wipeout edo erorketa batek ba, daukan saltsa hori. Eta horrela amaitzen da abesti hau, pixkanaka, pixkanaka, musika gero eta bajuago, azken igola abestia amaitu arte. Eta jarraian aipatu berko genuen abesti bat, ze ari gira itzaiten 60. Hamarkadan hasierako lehen bi abesti ba, arrakastatxuak aipatu ditugu, surf munduan eragina izan zutenak eta surf musika bezala, ba, lehenengo abestitzat hartu izan dianak. Eta jarraian aipatu berko genuen dudik gabe The Ventures taldearen Pipeline abestia. Askotan aipatu izan dut hemen nola ba, bai abesti hori, ba, hemen jarri izan deulako, eta bai ba, Pipeline bea, Hawaiko leku arriskutsu hortaz askotan hitz egin izan deu, olatu hori nola Phil Edwardsek 1963an hartu zuen, bere irudiak mundu guztiai buelte eman eta surflarien komunidadetan ba, zenolako eragina izan zuen, baina esan bezala abesti hau behin baino gehiotan entzun dugu, eta jarraian pasako gea ba, apur bat abesti bihurriago batea. Abesti bihurriagoa, guan entzuten dezuenean ba, konturatuko zehazte, abesti hau jarriko deun abesti hau da The Trashmen taldeak egindako abesti bada, badirudi entzun da ba, soroentzako abesti badala, Surfing Bird, ba, surfing txoria, edo izen hau abesti honek, eta izugarrizko talde pila batek egin izan dute ba abesti honen bertsioa. Abesti hau, ba, aipatu Pipeline lehenengo aldiz hartu zuten urte berean, alegia 1963an argitaratu zuten, eta dirudienez, ba, bi abestin arteko nahasketa bat omen da. The Rivings Stone taldeak bi abesti elkar nahastu, eta ba, eroentzako edo ba, abesti hau atera omen zuen. Eta garai hartan, Estatu Batuetako abesti honenen edo rankinean laugarren postua lortu zuen. Baina oraindik eta bitxiagoa da abesti berak, ba, 2010an, alegia orain dela bi urte, Ingalaterrako ba, irratietako kanta famatuen rankinean lortu zuen postua. Hirugarren postua lortu baizun. Alegia, ba, kanta argitaratu zuten urtean, Estatu Batutan lortu zuena baina postu hobea lortu du, ba, hainbeste urte pasa ondoren. Eta abesti honek leheno esan bezala, ba, bertsio ezberdin pila baditu. Talde ezberdin pila batek egin dute abesti honen bertsioa. eta tartean adibidez, eta oso ezaguna da, Ramones taldeak ba, egindako bertsioa. Hala ere, nik ba, erabakiet jartzia bertsio originala, gaur kontan behintzat zaiatuko gea aipatzen ditugun abestia, ba, esanguratsuak edo arrakastatxuak dianez, ba, bertsio pila badazke, beraz, ba, originalak jartzen. Eta Ramonesen kasuan gainea, badakit jendiak asko maiteun talde badala, eta ba hori, jendiak asko gustatzea joan talde badala, baina ez da justu nere kasua, ez da nik maite deten taldea, ez taldekideak, ez taldekideek daukaten mundu ikuskera, ez taldekideek daukaten ba, edo zabaltzen duten mesua, ez rock and rolla iburuzkoa, ez punkismoa iburuzkoa, eta ez da git, uste horiekin justu talde horrekin ez dakatela, ez zertan ez deula bat egiten. Eta jarraian, etorri zan beste talde famatuetako bada Beach Boys taldea. Bere abestiak surf musikakin, surf munduakin beti lotu izan dira. Irratsaio honei hasiera emateko erabiltzen duen abestia ere ba, Surfing USA, esaten duna. Surfa estatu batuetan, beraiena da. Baina, ba, bitxia bada ere, bereiek hasieran egin zuten abestien artean arrakasta handia izan zuen abestietako bat justu oraintzen zuten ari garen abesti hau da. Bai, Surfs Up izena abestiak eta konturatuko zinazten orain arte entzun ditugun abestiak oso mugituak dira, gerrilla moitzekoak, dantza eruan mouan egitekoak, eta abesti honek pixkat ba, orain arteko guzti horrekin moztutzen duen arren saku berean edo sur, musika egiteko talde berean ba, kokatu izan oidan abesti bada eta gainetikan sea esanguratsuenen artean kokatzen da. Bueno, hau abesti hau jarri dugu pixkat ba ikusteko ze bitxila dan edo hobeto esan da ze bitxila gean gu gizakiak saku berian sartze ditugula ba ilaia zerikusirik ez dazken bi abesti ezberdin, naiz eta talde berdinekin, baino pasako ea berrize lehen geneukan giro mugitu horreta surf musikakin eginean talde berdinarekin jarraituko deu, aipatu deun The Beach Boys taldearekin eta jarraian talde hau aipatu eskeo derrigorrez aipatu eta entzun behar dan abesti bat. Surfing Safari. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Hau ere ezagutuko duzu abesti hau, ba surf munduakin beti lotu izan da, bai erreportajeak egitakoan eta bueno, ikusentzunezko erreportajeetan beintzat askotan jarri izan den abestia da. Garai batean ETB-n ere surfataz ba txapelketan berrita ematen zutenean da beti jartzen zuten bai abesti hau edo The Beach Boysen beste abestiren bat. Eta egia esan talde hau The Beach Boys taldea ba, surflarien edo surf musikan enbaxadore gisa edo ordezkari gisa aurkeztu izan da. Naiz eta datu bitxia da, taldean, taldekiren artean surflari bakarra zegoen. Eta hori surflari hori izan Brian Wilson, gero bakarka jarraitu zuen, talde ezberdinetan aritu izan da, baina beti gutxi gora bera, ba, hasizun bide horri fidela izan da, eta naiz eta ba, gaur egun nahiko urte asko dazkaberak, baina esan bezala da, fidela izaten jarraitzeu, eta egiten duen musika, naiz eta ba, estilo ezberdinetako izan, beti dauka surf musikan kutsu hori. Ta holaxe jarraitu zuen pixkanaka surf musikak ba, bere ibilbidea. Eta arrakasta izan zuen urrengo abestiak ba, pixkat esan daiteke surf musikai edo ba, sortaldeko doinuak gehitu zizkiola. Eta taldi esan zen Dick Dale and His Deltons. Eta abesti hau ziur, orain arteko zeinbait ezaguna zian, baina hau ziur ezagutzen dezuela. Hau surf musikaren abesti ereserkia bezala bataiatu zuten bere garaian, Mr. Low, abestiaren izena Mr. Low da, eta abesti hau batez ere egintzan famatua Pulp Fiction filman ba, agertzen zalako. Horatuko zue estena hor dantzan Travolta jauna, bere estilo singularragin. Olaxe, gutxi gora bera 1965 urtean gaude, eta ba, urte horretan ba, bazen beste abesti bat ere arrakasta handia izan zuna, jarri berri dugun abestiarekin ez dauka zerikusi handirik, ez behintzat mezuei dagokionean, baina testu ingurua kontutan hartu behar da, eta kokatu behar da musika honen sorrera, eta musika beraren izaera, ba, garaian. Eta garaia kontutan hartu behar deuz zala Estatu Batuak, batetikan Vietnameko gerra, bestetik kalean, eta batez ere Kalifornian, zegoen giro psikodelikoa, eta ba, drogoak askatasuna, edo sasi askatasuna, bueno, hori norbeak ulertuko nahi duen bezala, agian batzu baita ere esan dezakete batak beste elikatzen zula, baina girua hori izan eta musika honek ere pixkat giro hori irudikatzen du. Baina, klaro, hemen egunero parrandan ibiltzia ezinezkoa da, lasaitasunare berda, eta orduan, ba naiz da surf musika doinu jakin bat izan, mezuai dagoki jonean, mezu ezberdinak aurki ditzakegu, ba, batetikan izan daitezke, eta gehienak dira mezu igabekuak, jarri deun abesti hau bezalakoak, mugimendua eta norbeai barrutik ateratzen zaiona kanpora ba, ateratzeko egindako abestiak, eta bestetik dauden mezuak dira ba, ametsak, mezu hedonistak, eta ba, pixkat baita ere garai hartan ikusten zutena edo amesten zuten ideia hori irudikatu nahi zuten abestiak. Eta hoietako abesti bat da California Dream abestia. Abesti hau Mamas and the Papas taldeak argitaratutako abesti malenkoliatsua dugu. 1965ean ateratakoa, California Dream izena du, California ametsa edo. Eta abestia kontatzen du, ba, gizon baten historia bat kontatzen du, non badoa bera Kaliforniako eguzki goxoarekin behin eta berriz ametsa egiten. Eta Kaliforniako eguzki goxoarekin ametxe egiten duen gizon honen historia, ba, ikusten duzu esen olako musika egin daun, ezta? Ba, apur bat zerbait hartu eta egan egitea gonbidatzen musika badala esango nuke. Eta betiko puristak gaso nahola esaten balin bait, ba, bueno, o, bakuitza esatean bezala bere pelikulakin, ez? Bo, musika entzun daia imaginatzen dituzu, ez? Panderetakin bat, ileluziak, zinta buruan, galtza horiek hor, ba, txorkatila aldea, hola, zabal-zabal asienak, zimaluziak, eta hola, pixkanaka, garaiak ere aldatzen ziguaztin, ba, hasitako bidiak, zigodeliak, pixkanaka baita ere, bai, ba, musikagilen gan, eta baita entzulengan ere pixkanaka, ba, bere ondorioak geota nabarmenago hasian, gauza pixkanaka gero eta esan daiteke gordinago hasiala, eta surf musikai, ba, leku hartzen juntzan, ba, rock and rolla edo rock gogorra. Aldaketak noski ez dira ematen egun batetik bestea, naiz eta beti horrela aurkeztean, eta naiz eta guk historia kontatzeko modua, gure modua, eta ulertzeko modua, ba, horrela dan, alegia, aipatzen dira, historia aipatzen danean, aipatzen dira gertakizun zehatz batzuk, justu momentu horretan gertakizun horrekin gauzak golpetik aldatuko baldin balia bezala, paradigma aldaketan, azkenengo muturra, azkenengo tanta izan dan gertakizun hori aipatzea, baina noski, ba, danak dakigu gertakizunak ez diala horrela, ez diala egun batetik beste aldatzen, eta musikan ere ez. Eta beraz, ba, zur musikai eta zur munduai garai hartan aldaketa eman baino lehenuo, leku hartu baino lehenuo rokak, ba, tartian izan zian abesti batzuk, ba, oraindik agian zur musika gisa aurkezten zianak, baina ia hor pixkanaka aterat, multzortatik ateratzen aiziala, edo, ba, aldaketak zeto hostila iragartzen zuten taldeak eta abestiak izan zian. Asko izan daitezke aldaketa garai hartan kokatu ditzakegun taldeak eta abestiak, esate baterako The Drums taldearen Let's Go Surfing abestia hor tartean kokatzen dute adituek, eta, ba, gu pixkanaka jungo geha amaitzen, eta amaitzen joan behar deunez abesti bat aukeratu behar, danak jartzea ezinezkoa delako, eta garai hori pixkat adierazteko edo pixkat erakusteko aukeratu duen abestia izan da Weser taldearen Surf Wax abestia. Surf Wax edo baita ere leku batzutan ezagunagoa da Surf Wax America abestia bezala.
dripping like a bottle of beer. The wave is coming, but I ain't got no fear. I'm rushing down so that I go real fast. I'm rushing down because it's really a blast. I'm going south because I don't like country. I'm heading now because I hate the rains. I'm running, 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 running up here. I'm going surfing, I'm going surfing.
Beno, bidea ireki deu surf musikakin, lehenengo urratsak nola emantzian kontatu dizugu, gutxo gora bera iritsi gea, ba, roka surf mundua, surf musika, ba, hartzen edo are ilekuak entzen hasi izan garaira, eta hortik aurreakua beste egun batean kontatu beharko dizugu, ze gaur kontan ja amaitzaguaz, denbora gaina datorkigu, eta agurtzen joan behar dugu, beraz, gozatu abesti honekin. Eta gogoratu baita ere, uaina bikaina irratsaioa izaten dela hileko bigarren ostiralean eta azken ostiralean arratsaldeko seitan. Zerbait idatzi nahi baldin badezue eta lehen esan bezala idazten baldin badezue kasu honetan uaina bikaina abildua infosaspi.com email helbidera ba Juan sarrerak lortu al izango dituzue ekainan 23an ba nesken futbol taldeak euskal selekzioak izango duen partida Juan Elizateko sarrera lortu al izango dituzue eta besterik gabe abesti honekin agurtzen joango gera esan bezala gogoratu irratsaioa bigarren eta azken ostiralean izaten dela infosaspiko arpide saretenai ba sorionak eta ez saretenai ba arpide egiteko gonbidapena luzatu, baita ere sorionak gaur bezalako gaur egungo garai hauetan ba irratila entzutea animatzaz zehazten hoiei eta baita ere eta bukatzeko ba norbaitek surfan inguruan ba edo surfa edo itsasua, olatuak edozein duda balimadaka aipatutako email helbidera idatzi dezakezue, baita ere gaien bat jorratzea nahi baldin badezu edo gaien baten inguruan zerbait entzun nahi izan ezkero edo gustatuko baldin balditzaizuek ezuei ba uaina bikaina irratsaioan gaien bat jorratzea ere ba animatu eta idatzi uaina bikaina abildua infosaspi.com email helbidera eta besterik gabe gaur kontan ba surf doinuekin hasi gea eta pixkanaka surf doinuen ba surf doinuekin agurtuko gea. Ondo izan eta gaiztuak izan. Steve.